kabini dugu 5 heures du matin am yoro la procès bi kɛra salle de banque la salle de banque ale ye salle ba dɔ ye wagadugu yɔrɔ la o y'a yɛlɛma kana bila ni salle nɔ kɔnɔ sécurité ba lo bi yɔrɔ la fɛn fɛn ye téléphone ye fɛn fɛn ye ordinateur ye a ka gwɛlɛ I ka don n'a ye donc fuyi ba lo bɛ ye sécurité bi yɔrɔ la caman gendarme bi yɔrɔ la mun ye an be se k'a fɔ principaux accusés oui ça ami général Gilbert Djengere allez yera Keneka Djibril Basso le fana allez général et aya yera fana Keneka Gilbert Djengere koni tunu songa di ayere koni aya yele ko yele ko sal no kono mi kata coup d'état kon ko ko fa pero la ambe ka bo allez ko belen dugu kono sa
e coup d'état ngere be se ki da magala ka nya fo mali kura la meli ba ngena na doni akera chogo jume akera san jume ndila ani munde ya to ni mo no no nye coup d'état ngere boloda
aywa coup d'état nkera septembre 2015 kono aywa 16 septembre ani 17 septembre abalon ka foko Burkina insurrection kera 2014 ra 2015 ra donc transition to Burkina aruba transition no kono nana coup d'état sera ka ke garde rapproché en fait donc ale tu blaise ga homme sûr ye ça ale le kera coup d'état ni nyefe akon akera mangamba ya kera balawe on ra parce que coup d'état ni akon nana abalon ka foko momu sarara o nintuara o abu moko tandugo ale ni momu sera ka mandini ulu ye mogo kemefla ani mogo biduru ala ni mediation bolo CDAO ka mediation ale ni en franca mediation bukina ora mi e moro nabaye donc lu bezra ka oda donc mana et puis pouritan sera ka teme mum blara en fait am se ka fo Gilbert Djengere ale spirit pasole donc au jugement yel la biso madame.